bandeko na biso oyo basilikaki lokola ba sud africain ba bomaki bandeko na biso kuna na fou du sud alors ape basilikaki na mouvement wana oyo bandai kokende kopie ba biloko ya ba sud africain wana na Lubumbashi et komi ke dozomona mituka ya mai ya moto ya mai ya pilipili ezoleka awa ba cartouche ba gaz lacrymogène ezolela awa na Lubumbashi moyeza te tomoni presence ya ba general eza na cortège wana de bandado eza na mouvement wana bato bazoki masko masasi na ba police bazokanga ba innocent ala ce n'est même pas bato bazala base bazokanga ba innocent bazokinda bango
na tongo marche moko ya ba mouvement citoyen lucha ça suffit et consort bakenda ki na consulat ya Afrique du Sud pour na ko manifester pacifiquement curieusement situation oyo et ko récupérer na batu nyoso spontanément ba komi ko attaqué ba magasin ba sud-africain ba boutique na bango et biloko na bango na biloko msusu oto déploré ya ba particulier ba mituka na bango batumi bale bazui masasi moko ya kufi moko azana hôpital Sendwe.